Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qendrore në Prakë, kurse nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Ramush Haradinaj beson se serbe do të votojnë në zgjedhjet e nëntorit, por Beogradi serb ende nuk thot se ka qëndrim për këtë gjë. Ekonomistët thirrin qeverinë të gjej forma alternative për mbushje të buxhetit përveç nga doganat. Dikur qendër e famshme zejtare, Janjeva, sot ndihet e harruar nga të gjithë. Maqedonasit të pakënaqur me qeverisjen dhe luftën e saj kundër korrupsionit tregojnë sondazhet e fundit. Mohamed El Baradei emërohet zëvendës presidenti i Egjiptit, kurse Nabil Fahmi ministri i jashtëm. Një gjykatë në Florida shfaqëson George Zimmerman për vrasjen e një adoleshenti. Verdikti shkakton trazire në opinionin amerikan. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bash një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën Aleksandar Vulin ka thënë sot se qeveria serbe do të qartësojë pozitën e saj së shpejti rreth pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë dhe rreth krijimit të një liste unike serbe. Sipas tij është herë tani të flitet për barrierat eventuale kur është në pyetje lista unike serbe e zgjedhjeve dhe se pengesa e vetme është mos uniteti i pjesëshëm i serbëve, ka thënë Vullin. I pyetur se si do të bindën serbët të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit, ai tha se e kupton brengën dhe dyshimet e serbëve, por se nuk e ka ndërmend të bindë askënd. Politikani i Egjiptas Mohamed El Baradei është betuar si zëvendës presidenti i Egjiptit për punë të jashtme. Lajmërimi u bë të premtë nga kryeministri i përkohshëm i shtetit Hazem El Beblavi, i cili po mbledh qeverinë e re pas përmbysjes së presidentit islamist Mohamed Morsi më tre korrek. Po ashtu të dielën, ambasadori i Egjiptit në Shtetet e Bashkuara Nabil Fahmi është caktuar në postën e ministrit të jashtëm në kuadër të qeverisë kalimtare. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit William Burns do të qëndrojë në Egjipt nga e diela deri të martën, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit, duke shtuar se ai do të nënvizojë për krahjen e Shteteve të Bashkuara për popullin e Egjiptit. Burns është zyrtari i parë i lartë amerikan që viziton Egjiptin prej përmbysjes së presidentit islamist Mohamed Morsi. Në një deklaratë për media, Departamenti i Shtetit sqaroi se Burns do të takohet me zyrtarët e qeverisë së përkohshme, sikur edhe me shoqërinë civile dhe afarisë. Një ushtrim masiv i gatishmërisë së forcave ushtarake ruse ka nisur në pjesën e largët lindore të Rusisë. Presidenti Vladimir Putin ka urdhëruar këtë manovër të befasishme për të kontrolluar gjendjen e gatishmërisë së të gjitha forcave ruse të qarkut lindor të armatës më 12 korrik. Të paktën 9 militant pakistanez janë vrarë në mesin e të cilëve dy të huaj në rajonin tribal të pakontrollueshëm nga forcat e rendit të Pakistanit, njoftuan të dielën autoritetet. Vrasja është kryer nga një fluturake amerikane pa pilot. Sulmet me raketa të fluturakeve të tilla i kanë shkaktuar dëme të mëdha luftëtarëve taliban në zonat malore që shtrihen përgjatë kufirit me Afganistanin, duke shkaktuar nganjëherë edhe viktime në civil. Një ditë më parë, forcat amerikane kanë vrarë me aeroplan pa pilot dy taliban që toni me motociklet në veri të Waziristanit. Emri Martina Hingis është vendosur në hollin e tenisëve të famshëm. 32 vjeçja Hingis, e lindur në ish Çekoslovaki, por e shpërngulur në Zvicër si e vogël, është tenistja më e ri ndonjëherë që është pjesë e panteonit të lojtarëve më të mirë të sportit të bardhë. Hingis është bërë profesioniste në tenis që në moshën 14 vjeçë dhe ka fituar 4 tituj Grand Slam, 10 tituj në Double Grand Slam, ndërsa ka mbajtur vendin e parë në rang listë për më se 200 javë para se të pensionohej nga sporti kur ishte vetëm 22 vjeçë. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me ndihmën e faktorit ndërkombëtar dhe deklarateve të qarta nga Beogradi zyrtar, serbët në Kosovë do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat janë përcaktuara të mbahen me 3 nëntor. Kështu ka deklaruar sot lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Mirë po, liderët e serbëve të veriut thonë se kjo gjë nuk do të ndodhë pasi serbët do t'i bojkotojnë ato. Anton Konushevci, Sjell Holsit.
Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, i konsideron se serbët e veriut të Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat janë përcaktuar të mbahen me 3 nëntor. Radina në një konferencë me gazetarë tha të dielën se ka indikacione që pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e nëntorit do të jetë konsiderueshme.
E sigurt që do të marrin pjesë në zgjedhje, por ato të marrin pjesë numër më të madh, atëherë mbetet me u pa gjatë dinamikave civile. Unë besoj se dinamikat e fillume dhe vetë kërkesat nga të zonë rasti i Bundestagut Gjerman edhe deklarimet e qarta në Beograd, po edhe deklarimet e secilit deri sot, jam e bindur se do të na çohet ka situata kur serbët e veriut do të marrin pjesë zgjedhje numër më të madh.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se përderisa organizimi i zgjedhjeve në veri tashmë është i sigurt, pikpyetje mbetet nëse do të arrihet një klim pozitive dhe gatishmëri e qytetarëve serb atje për të marrë pjesë në zgjedhje. Mirpo ish kryeministri i Kosovës dhe lideri aktual i AK-s Ramush Radinaj thotë se me thirrjet e faktorit ndërkombëtar për serbët në veri që të marrin pjesë në zgjedhje, një gjë e tillë do të realizohet.
Ka besoj një shtytje të madhe ndërkombëtare, përfshi nga Washingtoni, nga Bruxelli, por edhe nga vendet veçveç, që kjo të ndodhë, jemi bindur se edhe Beogradi do të shkojnë këtë drejtim.
Kërkesa e Beogradit për pjesëmarrjen e serbëve veriorë në zgjedhjet e Kosovës duket të jetë e papranueshme për liderët e komunave në veri. Njëri nga liderët e serbëve të asaj pjese, Milan Ivanović, thotë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit.
Ai izbën i procesi i izbëri su deo toku stërno pramno nga poletka.
Ai proces zgjedhor është pjesë e sistemit kushtetues të këtij shteti të Kosovës, në të cilin ne serbët nga veriu nuk marrim pjesë, andaj edhe nuk do të marrim pjesë as në zgjedhje, ka thënë Milan Ivanović. Kurse një përfaqësues tjetër politik i serbëve në veri, Oliver Ivanović, mendon se nëse bojkotimi i zgjedhjeve do të jetë masiv, atëherë Prishtina dhe Bashkimi Evropian mund të bëjnë emrimin e organeve kompetente në atë pjesë. Ndryshe, Haradinaj i pyetur se a parashikon në të ardhmen mundësinë e ndonjë koalicioni me ndonjë nga partitë politike serbe në Kosovë, është përgjigjur.
Kemi komunikim të kohë paskoshëm, po jonë këtë tematikë. Do të s'na kanë ndodhur deri tash me bisedu mundësinë e koalicione, por kryesisht me ata që përfaqësojnë misionet vendit tash, ne komunikojmë me rregull kudo që na ndodhë. Nga njëherë këto pritjet që janë ose ndërkombëtarëve se tjera flasin, po na ndodhë më parë nga thana tjera, po s'kemi bisedu ende për një koalicion.
Sidoqoftë jetë, data 3 nëntor tashmë është caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në gjithë territorin e Kosovës dhe atë në harmoni me konsensusin arritur në dialogun me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Po të hynte sot Kosova në Bashkimin Evropian, ajo do të bankrotonte pasi 90% të arkës së shtetit vjen nga doganat e Kosovës. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kjo formë mbushjes së buxhetit është e paqëndrueshme, ndërsa sugjerojnë qeverinë në Prishtinë që të gjejë alternativa tjetër për të rritur të hyrat në arkën e shtetit. Kolegja Luljeta Krasniqi sjell detajet.
Mbledhja e rreth 70% të hyrave për arkën shtetërore nga doganat e Kosovës e ka vendosur buxhetin e vendit në një situatë jo të favorshme, për faktin se kjo mënyrë është jo stabile për një shtet, e sidomos kur kihet parasysh rritja e nivelit të integrimit të Kosovës në mekanizmat evropian. Kështu vlerësojnë për Radion Evropa e Lirë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ndërkohë, sipas parashikimeve të ekzekutivit për vitin 2013, dogana e Kosovës duhet të grumbulloj 915 milion euro. Eksperti i çështjeve ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Hashani thotë se duhet të gjenden alternativa tjera për mbushjen e buxhetit të shtetit, pasi që me rritjen e nivelit të integrimeve rëndësia e kufive do të zbuglohet dhe për pasoj e rrezikon burimin kryesor të hyrave të Kosovës.
Mirë, për para punës që do të bëhet është minimizohet niveli i ekonomisë formale që i ik taksave dhe të bazohet cilat bugjetore prej mbledhjes mbrana kufive të Kosovës.
Si pas disa ulumtimeve të grupit për studime juridike dhe politike, Kosova ka shkallën më të lartë të shmangjes të tatimit në rajon. Thuë se kjo vjen si pasoj e inspektimit të pamjaftueshëm të ndërmarjeve, politikave fiskale jo favorizuese dhe lidhjeve të ngushta në mes të ndërmarjeve dhe zyrtarëve. Alban Hashani sugjeron që administrata tatimore e Kosovës duhet të fuqizohet dhe të arritë të siguroj më shumë të hyra brenda teritorit të Kosovës.
APK-ja duhet të jetë më e zonja për me i vjel taksat mëna kufive të Kosovës, për të shtrihet mbledhja e taksat mëna Kosovës, dhe të zbutët temi pesha cilën e bortën sot doganat. Përveç të një dyjave, do duhe i kuptohet që Kosova njërë më të efikase të ndjeveve hyrat që i merë prej ekstratimit pasurive të saj natyrore.
Mënyra aktuale e mbledjes të hyrave për bugjetin e shtetit shton ish ministri ekonomisë dhe financave Haki Shatri, paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Marrëveshje ndërkombëtare të arritura ndërmjet Kosovës dhe disa shteteve të tjera shton Shatri, në disa raste ngushtojnë kapacitetin e të hyrave bugjetore, sepse ato largojnë nga obligimi për pagesë të doganës disa kategori të mallrave.
Mësi reale për me kompenzu këtë zbritje të hyrave është vetëm me caktimin se akcizat, që që për tiso kategori monash, mund caktohen akciza dhe tarifat ndryshme e taksizave që në një fardore e kompenzojnë në atë që humbet me marveshje për shtyre në dogonave për monat caktume.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnici.
Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e studentëve rreth asaj se ai përzgjedhin profesionet e tyre sipas dëshirës apo sipas nevojës për tregun e punës. Shumë nga ata thonë tashmë se po konkurrojnë në fakultetet që atyre u pëlqejnë, por që ka edhe të atill që kanë deklaruar se po qëse nuk do gjejnë punë në profesionet e tyre pas përfundimit të studimeve, do të punojnë atë që e kërkon tregu i punës. Anketë e Ariana Kasapollit.
Tashmë kanë filluar regjistrimet në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina dhe shumë student japin mendimet e tyre rreth asaj se profesionet e tyre i kanë zgjedhur sipas dëshirës së tyre apo nevojës për tregun e punës. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e disa të rinjve, të cilët për herë të parë këtë vit do të bëhen student. Fakulteti Ekonomik mbetet njëri nga fakultetet më të kërkuara nga të rinjt, të cilët këtë vit do të fillojnë studimet. Por edhe fakulteti juridik, ai bujqësisë ndërtimtarisë, janë ndër profesionet e të shiruara. Teu Tagashi jep mendimin e saj.
Drejti jemi në banka sigurime. Jo, më pëlqen. Më shkën banka dhe financa dhe për qatë ku më vendosim së të. Po, po kësme. Qatë më ofrohet mësia.
Edhe Granit Govori do tjetë studenti fakultetit ekonomik. Ai ka shpres se pas përfundimit të fakultetit do të punsohet në profesionin e ti si ekonomist.
Po, në ekonomik. Më po si qëllim. Ma heret. Ta është dojnë asë me shku që të me provu. Morën që se e kryme sukses fakultetin, po, ta është se di, dojnë me provu.
Në tregun e punës në Kosovë hynë deri në 35.000 të rinë, ndërka ky treg absorbon nga 4 deri 6.000 punëtor në vit. Gjyzi De Aliu do të studioj edukimin parashkollor. Ajo thot se po që se nuk do të gjej punë në profesion, do të pranon të punon të edhe jashtë profesionit, atë që ka e kërkon tregu i punës.
Mendoj edukim parashkollor, po presëm një vend punë në ishalo. Shë gjendje në Kosovë, zdijet veç.
Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina në vitin e parë të studimeve në afatin e parë të konkursit për këtë vit akademik do të regjistrojë 11.932 student, prej të cilëve 9.412 student të rregullt dhe 2.520 me korespondencë. E Fazile Jashanica menton që nga ky vit të studioj studimet islame. Ajo thot se në këtë lëmi nuk ka shumë të interesuar, andaj shpreson se do të pranohet.
Studime islame.
Pastaj çka do të bëni?
Pastaj varet çka do zoti. Po plan tashti me kry studimet, pastaj se di.
Ndërkaq Shemsie Muçaj thot se ka vendosur të studioj juridik për dy arsye. I pëlqen si profesion, si dhe e kërkon tregu i punës.
Jo, ata që pëlqen.
Qka do studionit?
Juridikon. Ma shumë që më ka pëlqy dhe kom vazhdojt me qëta. Do më ndohëm në e pasoj që s'kos. Me vazhdojt të shkët jetën.
Si do qofë si pas hulumtimeve të bëra nga Ministria e Punës dhe Mirqenje Sociale, në bashkëpunim Aliancën Kosovare të Biznesit, profesionet që më së shumë t'i kërkohen në Kosovë e që në fakt ka mungesë të këtyre profesioneve, është sektori i hotelerisë dhe sektori ndërtimtarisë së ulët dhe të lartë. Ndërkaq Rozeta Muçaj thot se është në përfundim të studimeve në menaxhment marketingu. Ajo thot se është e punësuar dhe punon në biznes familjar.
Tash mirëna me punë familjare, biznesin e familjes, që tash ndoi me një firmë amerikane. Pra kam praktikë që tash një 3 ditë, sot nesër mas nesër me fillu punë. Menajment, marketing, drejtimi, në Macedoni i kom përfundu, mirë, profesion i mirë, unë e kom dash, nina mirë me qatë sanë, që ata du me vopun, edhe kom vazhdu me qatë.
Gazment Mustafa ka zgjedhur të studioj bujqësin, a i thotë se është një profesion premtues.
Unë e më bujqësi, vitin e dytë. Pasi është vetë fillimi i perspektivës bujësi në Kosovë. Çështja është se s'ka që 14 vjet bujësia është në Europë, përveç dash s'ka fillu. Me subvencione, me sene për joshtit, ka pas diçka, më ne. Pa një vjetë.
Alban Rekaj studion ekonomikun, a jep mendimin e ti.
Ekonomikun.
A mendojnë që kime gjithë punë mas përfundim?
Po, mendojnë që po, po, tash këshyrmi, përpresmi, rezultatet. Së ta krymë. Jo, më përqenë mu, po edhe kërkan të rejko, se është duke u zhvilluar ekonomia në Kosovë.
Ndërkaq në ndërtimtari ka konkuruar edhe qëndrim regja.
Ndërtimtari, konstruktiv, më konkretisht.
A mendoni që e kërkon tregu apo pëlqen si profesion?
Më pëlqen si profesion. Po mendoj se është një drejtim pak më e veçantë tjetër.
Drejtimtari hidro. Dyja. Edhe si pëlqen edhe kërkon tregu.
Është shprehur Fitim Zeka për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga një qendër e njohur dzehtarisë, zejtarisë, shkrirjes dhe përpunimit të metaleve nga argjendi e ari, e më pas edhe plastikës, sot Janjeva është një qytetë e harruar. Pakica kroate që jeton në këtë vend lufton për mbijetesë dhe përballet me largimin e banorëve dhe braktisjen e jetës dhe shtëpive që i kanë ndërtuar aty brezat e mëparshëm të tyre. Reportazh nga Gresa Kraja.
Sipas gjetjeve arkeologjike, konsiderohet se Janjeva është lokalitet mjaft i lashtë. Këtë e dëshmojnë bishkrime të shumta që janë gjetur në këtë vend. Në dokumentet të shkruara përmendet për herë të parë në vitin 1303. Janjeva po ashtu është vendlindja e Shtefan Gjeçovcit, veprimtari i shquar i lëvizës adatare, etnograf, arkeolog dhe shkrimtar shqiptar. Janjeva ka qenë një orë për dzehtari, zejtari, shkrije dhe përpunim të metaleve, artizanateve nga argjendi ari dhe në fund edhe mato të plastikës. Në vitin 488, kjo qytetë kishte edhe ligjin e vetë të dzehtarisë. Nga një qendër ka qenë një orë shumë kohë më parë, historia Janjevës ka ndryshuar shumë. Në ditët e sotme, komuniteti pakici kroatëve që jeton në Janjevë lufton për mbijetesë dhe përballet me kushte shumë të rënda ekonomike, gjë që edhe është arsye për largimin e shumë banorëve të cilët kërkojnë jetë më të mirë. Tashmë, shumica e shtëpive në Janjevë janë të braktisura dhe të shkatruara. Nga kisha që gjendet në majtë një kodre në Janjevë, me disa minuta të pakt ecjeje mund të mbërrish në qendër të qytetës. Rrugës nuk është e zakonshme të takosh shumë njerëz. Në qendër shihet numri i pak të shitoreve dhe kafeneve. Nëpër kafene janë të ulur pak njerëz, të cilët flasin me njëri tjetrin pra një gote me rakitë të vendit. Petar Palić, një nga ata që Radio Evropa e Lirë takoi, kishte jetuar në Janjevë deri në moshën 30 vjeçare dhe pastaj në vitin 1995 ishte shpërngulur në Kroaci. Ai ko pas kohë kthehet në Janjevë për të vizituar familjarët. Shtëpia e tij është ende aty, por ai tregon se nuk e gjeti ashtu siç e kishte lënë.
Sa video nešto najbolje.
Tash kam parë diçka të bukur. Nga kisha drejt qendrës, drejt qarshis, e kanë rregulluar rrugën. Kjo është për lëvdat, por ajo që nuk bën, e kanë parë sapo kam ardhur në shtëpi, e kishin thyer derën. Nuk kanë vjedhur asgjë, por e kanë thyer shtëpinë, tregon ai. Petar Palić të se ka kohë që ata nuk ndihen si në shtëpinë e tyre.
Mi smo ne manjina, ne kao srpska manjina, nego smo manjina u manjini, što kaže prijatelj.
Ne nuk jemi pakic si sërbët, por ne jemi pakic brenda pakicës. Ne jemi këtu me lojën e fatit, tash e 700 vjetë. Duhem të na respektojnë si më parë. Tash e kemi shtetin tonë, Republikën e Kosovës. Nuk kërkojmë më shumë se të na respektojnë, ashtu si kurse edhe ne i respektojmë të tjerët. Të ndihemi si në shtëpinë tonë, thot Palić. Por ka edhe banorë që janë rikthyer në qytetin e tyre. Nikola Brkić është një prej atyre që ishte shpërngulur për në Kroaci, tani ai është rikthyer të jetojë në vendlindje. Ai është babai 4 fëmijëve. Shqetësohet për fëmijët e tij, e arsye kryesore për këtë është se ata mësojnë në gjuhën serbe e jo në atë kroate. Brkić është i papunë, duke parë se ai nuk ia dal ta mbajë familjen. Ka filluar të punoj tokën.
U janë në një banjë.
Kam filluar të kultivoj tokën, pasurinë që e kam. Jetoj këtu dhe punoj këtu. Kam një ndihmë sociale, jetohet vështirë në Janjevë dhe tashmë kanë mbetur vetëm 5% e kroatëve këtu. Rreth 90% e njerëzve janë shpërngulur nga Janjeva. Ka pak njerëz të punësuar këtu. Janë disa që punojnë në arsim dhe shëndetësi. Të tjerët merren me bujqësi, por nuk kemi kushte për të nxjerr prodhime bujqësore. Ai kujton kohën sa ka qenë shpërngulur në Kroaci. Thot se është e rëndë të mendosh se në çfarë kushte kanë jetuar atje dhe në çfarë kushte jetojnë sot në Kosovë.
gjë normalno, do svaka nacionalna manjina u saboru.
Është e çuditshme sepse në Kroaci kemi pasur kushte të mira për shkollën, për shëndetësi. Të gjitha kanë qenë të rregulluara. Kur jemi kthyer këtu ka qenë rënd. Fëmijët nuk kanë dashur të jetojnë këtu, por unë ju thosha se do të rrim një javë apo dy sepse babane kam këtu. Kështu kaloj kohë dhe ne mbetëm të jetojmë këtu. Ndryshe, për fëmijët dhe të rinjt është mjaft e rënd, sepse nuk kanë ndonjë zgjedhje apo perspektivë për fëmijët dhe të rinjt në Janjev, rrëfen Bërkiç. Marian Palic punon her pas here në ndonjë punë sezonale. Ai nuk kanë kohët, sepse thotë se është një kohë kur shqiptarët që janë shumic nuk kanë punë, dhe natyrisht që edhe kroatët e kanë të vështirë punësimen.
Ja një o trenu, no? Dve. Porën se ku e radi, ku e ima biznis, ku e radi. Ovo e sve drugo, siroti.
Në Janjev janë kritësisht dy familje me të punësuar, që kanë biznesa. Të tjerët janë kritësisht të varfër dhe jetojnë buzë eksistencës, thotë ai. Banorët e Janjevës kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që t'ua mundësojnë fëmijëve të pak kroat që jetojnë në këtë vend të mësojnë në shkolla në gjuhën e tyre amtare kroate. Sipas tyre do të ishin të nevojshme investimet në kulturë dhe në infrastrukturë në mënyrë që t'u lehtësoj jeta kroatëve që jetojnë në Janjevë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Janjeva, Gresa Kraja.
Maqedonia vazhdon të përballet me fenomenin e korrupsionit edhe përkundër faktit se bërehet një ulje vogël e kësaj dukurie në krahasim me 3 vitet e fundit. Sipas një ankete të realizuar nga Transparency International, qytetarët jo vetëm që janë shprehur të pakënaqshëm nga mosangazhimi i qeverisë në luftimin e kësaj dukurie, por ata edhe për praninë e korrupsionit kanë fajsuar partitë në pushtet. Isuf Kadriun njofton nga Shkupi.
Korrupsioni në Maqedoni ka shënuar ulje në krahasim me periudhën e para 3 viteve, por sërish të dhënat e organizatës së Transparency International tregojnë se aktivitetet e qeverisë për luftimin e kësaj dukurie nuk janë në nivelin e duhur. Derisa para 3 viteve 21% e qytetarëve kishin deklaruar se kanë dhënë rishfet për kryerjen e ndonjë pune, tani kjo përqindje është ulur në 17%, por nga ana tjetër është rritur nga 39 në 52% e qytetarëve të cilët mendojnë se qeveria nuk angazhohet sa duhet për luftimin e korrupsionit. Ndërkohë sipas të dhënave institucionit komo së shumti është i pranishëm korrupsion janë sektori publik, policia, gjykatët si dhe partitë politike, të cilat në veçanti shihen si më të korruptuarat në vend.
Ona što nije go gledame sekojdnevno e golemo to vlijanje na politikata vo sekojdnevno to rabotenje na institucijite.
Ajo që ne shohim për çdo ditë ka të bëjë me ndikimin e politikës në punën e përditshme të institucioneve dhe në jetën e përditshme të qytetarëve si në arsim shëndetësi, pra gjithandaj kemi ndërhyrje të politikës. Askush nuk mund të punësohet apo të fitojë ndonjë tender pa pasur një lidhje me partinë politike, thot Slagjana Taseva, drejtuese e organizatës së Transparency International Macedoni. Edhe qytetarët flasin për praninë e korrupsionit në politikë.
Poteknova od političkite partije, to jest poteknova od političkata partija koja je na vlast.
Korrupsioni rrjedh nga partitë politike në veçanti prej atyre që janë në pushtet. Gjithkund ka korrupsion, që nga sferat më të ulta deri tek ato më të larta të shoqërisë. Dihet që ka korrupsion, por më mirë është që ta hesh, thon disa qytetarë të cilët nuk dëshirojnë të publikojnë identitetin e tyre për shkak të si shton pasojave që mund të kenë në vendet e tyre të punës. Edhe Arif Musa, ish antar i Komisionit Qytetëror për parandalimin e korrupsionit, flet për praninë e dukurisë negative veçanërisht tek partitë politike.
Ndikimi i partive politike në punësimin e kuadrave posaçërisht shqiptare është shumë më, por jo vetëm shqiptare. Nevoja për një vend puna shumë e madhe dhe dhënia e korrupsionit dhe marrja posaçërisht është vëllë e madhe. Këto janë disa elemente për të cilat rallë flasin njerëzit, rallë flasin ato të cilët janë të tanguar, po realiteti është diçka pak më tepër se sa ai që shkruhet nëpërmjet të këtyre organizatave, nëpërmjet Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit, nëpërmjet organizatave jo qeveritare dhe të tjera.
Thot Arif Musa. Slagjana Taseva nga Transparency International Macedoni thot se kemi të bëjmë një rjetë organizuar i cili vështirë se mund të luftohet.
Izlazot mnogo teško bi rekla, može da se locira ili da se bara v uslovi koga...
Është shumë e vështirë të kërkohet të daljen nga gjendja e tanishme në kushte ku shteti apo sërish e them politika paraqitet si punëdhënësi më i madh. Është vështirë edhe për faktin se në vend të dytë sa i përket pranisë së korrupsionit është gjyqësori që në fakt do të duhet të ishte vendi për luftimin e këtij fenomeni, thotë Taseva. I pyetur për rolin e Komisionit Antikorrupsion, Arif Musa thotë se ai ka dështuar në misionin e tij për shumë arsye.
Që nga themelimi i komisionit, deri më sot ajo nuk ka mund të gjeje veten në fushën ekzekutive. Parësia se vetëm mbledhja e dokumentacionit, përgatitja dhe dorëzimi i drejtë të prokurorit ka qenë edhe është hala sot e kësaj dite. Nuk ka ndonjë hap shumë përpara për të bërë në këtë drejtim. Përsëri mbetet prokurorit ai që duhet vendos. Domethënë rezultatet konkrete të prekshme vështirë se do të kemi edhe gjatë kohë derisa nuk kemi ndryshime ligjore.
Sipas ekspertëve, ndërhyrja e politikës gjatë punësimeve ka pasojë shumë të mëdha për mbarvajtjen e punës së institucioneve, pasi në rastet e tilla nuk vijnë në shprehje kuadrat e mirëfillt, por ata që japin më shumë para, edhe pse përgatitja e tyre mund të mos jetë adekuate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Merë fund gjykimi në rastin Zimmerman. Një gjykat në Florida gjeti si dyshuari kryesor për vrasjen e një adoleshente ishte i pafajshëm. Verdikti juris ka shkaktuar trazire në opinionin Amerikan, ku në disa qytete është protestuar, por edhe i është vën flaka flamurit të Shteteve të Bashkuara. Kronikë shërbimit qëndror. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara ka liruar nga të gjitha akuzat të dyshuarin për vrasjen e një afrikano-amerikani të paarmatosur në një gjykim i cili ka marrë vëmendjen e opinionit të gjerë në Amerikë. Një juri e përbër vetëm nga femrat ka liruar të shtunën brëma Joe Zimmerman për vrasjen e shkallës së dytë të 17 vjeçarit Trayvon Martin në Sanford të Floridas në shkurt të vitit 2012. Zimmerman ka shtënë për vdekje në adoleshentin në vetë mbrojtje gjatë një përleshjeje. Avokati mbrojtës i tij, Mark Omara, ka lavdëruar jurin për verdiktin e dhënë në këtë rast.
Obviously we are ecstatic with the results. George Zimmerman was never guilty of anything except protecting himself in self-defense.
Është qartë se ne jemi të lumtur me këtë rezultat. George Zimmerman nuk ka qenë asnjëherë fajtor për asgjë, përveç se ka mbrojtur veten në vetëmbrojtje. Jemi lumtur që juria e ka parë kështu rastin dhe shpresoj se të gjithë ata që mendojnë, në veçanti ata që dyshonin në arsyet e Georgjit dhe dyshonin në prapavijën e tij, tani e kuptojnë se juria i dinte të gjitha këndet dhe se e dinin që ai është i pafajshëm.
And doubted his background, now understand that the jury knew everything that they knew was enough for them to find him not guilty.
Tha Omara. Zimmerman përballoi me një dënim që mund ta çonte për jetë në burg nëse do të gjendej fajtor. Martin ishte afrikano-amerikan, kurse Zimmerman është hispanik. Por jo të gjithë janë të lumtur me këtë verdikt. Saquon Jones, një kushëri i Martinit, tha se është i befasuar me vendimin e jurisë.
My family will forever be in emotional unrest if this isn't over.
Familja ime do të jetë përjetë shqetësuar emocionalisht. Kjo gjë nuk ka marrë fund. Një gjë që ne duhet të bëjmë për të lehtësuar dhimbjen, apo që të përpiqemi që të lehtësojmë dhimbjen tonë, është që të lutemi. Nuk mund të besoj se kështu vendos në gjykat. Unë jam po aq dyshues si kur më parë. Jam i befasuar, nuk më besohet se kjo ka ndodhë.
I can't believe it, I'm just as incredulous as ever. Flabbergasted, can't believe it.
Tha Jones. Juria kishte peshuar vendimin për më se 15 orë, gjatë dy ditëve para se të merë vendimin për rastin. Ky rast kishte ngritur dyshime nëse ka drejtësi për afrikano-amerikanët dhe nëse Zimmerman kishte qenë cak i sulmit për shkak të përkatësisë së tij racore. Pas nxjerrjes së vendimit të demonstrues të mlefosur, kishen marshuar në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara, përfshirë San Francisco, Philadelphia, Chicago dhe Atlanta. Në Oakland të Kalifornisë, demonstruesit kishin gjyrosur me sprej disa makina dhe kishin thyer dritare të shtëpive. Policia në Los Angeles kishte ngritur alarm taktik në gjithë qytetin, si mas parandaluese, pasi protestuesit atje i kishin vën flakën flamurit Amerikan. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë tituj kryesor. Beogradi ende pa qëndrim rreth pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet lokale të Kosovës, por Amusharadinaj beson se ata do të votojnë. Mbushja e buxhetit nga doganat duhet të ndryshohet, thonë ekonomistët, të cilët thirrin që të gjenden forma tjera alternative. Dikur qendër e famshme zejtare, Janjeva sot ndihet e harruar nga të gjithë. Një hulumtim i opinionit në Maqedoni tregon pakënaqësi të madhe ndaj qeverisë dhe luftimit të korrupsionit. Presidenti Rus Vladimir Putin zgjon ushtrin për një manovër të paprecedent ushtarake prej rrëzimit të bllokut sovjetik. Martina Hingis nga sot zë vendin në holin e të famshëmve të tenisit. dëgjues të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Mahir Elshani operator dhe unë Fatmir Aliu, ju falënderojmë për vëmendje. Nga Praga, miru dëgjofshim.